Частка 16. Песня Чазении. Финал и кода. У той год долго не приходила зима. Транссибирский тягник амаль на 2 месяцы утек от яе. Давно облетели древы, давно стала железная гразь на полевых дорогах, а снегу все еще не было. Шерая земля в парках, шерые домы, шерый асфальт. От того, что не было снегу, холоды, сдавалось, были больше мощные, чем на самой справе. Мужчина жил звычайным житем. Раницей ішоў на работу, працаваў много и добра. Пасля вертаўся до хаты, нейкую гадзіну гуляў с собакам, и пасля уже до самой ночи, не выходячы, заставаўся дома. Калі до яго приходили сябры або шеф, прымаў их гостинно, але сам никуды не ходил. Ни у гости, ни у клуб, ни у кафе. Спочатку люди тревожились, особливо шеф. Але мужчина был ровный, и они так само небы заразились его настроем и чакали разом с ним. А он не бачил никакой ахвярности в своем образе життя. Кожную хвилину могли принести телеграмму. Кожную хвилину яна могла позвонить для дверей. Цалком натурально, коли она знойдет господара у хате, а двери будут отчинены. Неяк приехал до его сябр письменник, и он все это им не самое важное рассказал ему. И тады той сказал: «Слухай, а коли я напишу про это?» «Так ты не напишешь». «Ну, ведаю, а лишь за кожным моим словом будет у ей стоять успомин. И коли она прочитая, коли зразумею, что ты чакаешь, что она зробила глупство, неужели она не вернется?» «Только святую правду», — сказал Северин. «Поверь мне, и она прыйдя, навод коли не вернется, буду чакать. Мне ничего больше не застояться. У меня засталася и она одна. Лепей успамины и вера, чем продать все это. Мне не потребно все иншее». Недзе в самом конце листопада ён, вертаючыся до дому, знайшоў паштовай скрынцы толстый жаўтаваты конверт и не разобрал еще нават почерку, як нешта чашка штурханула у сердца. Ад яе: «Милы мой, дарагі, першы і апошні, добры мой суддзя, адзіна каханы. Не глядзі на канверт, ён табе нічога не скажа, ён кінуты далёка ад маіх мясцін. Даруй мне за маю бязлітаснасць, за тое, что я так учинила с тобой, мой добрый. Ты повинен зразуметь, что это не здрада, что я николи ни с кем не здраджу тебе, и что прошу я пробачения не за тое, что здрадила тебе, а только за тое, что причинила тебе боль. Боль. Вось за гэта я і катую сябе. Бязлітасна катую. Ты мне вер. Таму што ты ніколі не зрабіў бы мне балюча».
Але на тое ты і святы, на тое я, звычайны дробны чалавек. Сэрца абрываецца пры думцы, як ты павінен быў мучыцца гэтыя два месяцы, нічога не ведаючы, не разумеючы, кінуты, нібы прададзены мною. І ў мяне за гэты час нічога не было, акрамя слёз. Але як я магла пісаць табе? Пісаць гэта ўсё адно, што глядзець у вочы. Я і сёння рашылася пісаць табе толькі таму, што ты даруеш мне многае, калі даведаешся. У мяне будзе дзіця. Дзякуй табе за яго. За адзін сонечныя дні ў жыцці, за каханне, за веру тваю, якую я падманула, не жадаючы таго. Сёння я ўпершыню усміхаюся. Пакуль пра слёзы. Як тады, калі Амур цягнуў мяне на катар. Чаму ты адазваў яго? Можа, я і не вытрымала б, пайшла, хоць і была б пасля няшчаснай, хоць і зрабіла б няшчасным цябе. Але я даю табе слова. Болей я не буду плакаць дзеля яго. Ён павінен быць здаровым, ён павінен вырасці такі, як ты, моцны, разумны, добры, самы лепшы на свеце. Праз яго я не кажу цяпер, што ўсё было дарэмна, што я не павінна была ісці на тое, каб быць з табой. Не, я хлушу. Нават без яго я не шкадавала б ні аб чым. Не аб той ночы, калі блукаў леапард, і ты вымушаны быў легчы ў хаце, такі пакорлівы майму наканаванню. Бог ты мой, да чаго мяне да цябе цягнула? Ні аб чым страшным, што прытрызнілася табе і што прымусіла мяне прыйсці да цябе самой. Ні аб жанчэне я не шкадую, ні аб ліянніках, ні аб чым. Дзякуючы ўсяму гэтаму я зведала цябе. Лепшых і іншых няма і не будзе. Я зноў схлусіла. Зусім не гэты твой сон, зусім не жаданне суцешыць. Я сама шукала суцяшэння. Больш не магла. Прыйшла да цябе з радасцю і палёгкай, з пачуццём самага вялікага шчасця. Ды хто мог бы адчуваць нешта іншае побач з такім, як ты? Родны мой, як мне і зараз хочацца сесці ля тваіх ног, пакласці галаву табе на калені, цалаваць твае моцныя рукі, не пярэчыць тваёй пяшчоце. Як мне горка, што гэтага не будзе. Пастараюся хоць трохі растлумачыць табе, чаму. А ты зразумей. Даруй дурной бабе, якая больш за ўсё на свеце кахае цябе. Я ўсё ж баба. Не думай пра мяне ні лепей, ні горай таго, чаго я вартая. Я баюся. Памятаеш, калі джунглі віліся над намі? Я хацела, каб ты вечна пра мяне думаў, каб гэта ніколі не мінулася, і я дрыжала ад думкі, што гэта мінецца. Я не перанесла б гэтага. Я ведала, што ўсё канчаецца яшчэ на зямлі, а без смерці жыве толькі ва ўспамінах. Ну так, я мучаю цябе, я дрэнь, і нашто табе такое без смерці, і што ты ўспамінаеш мяне, і што будзеш помніць цяпер да канца, але кожны дзень на зямлі памірае каханне. І людзі абыяка праходзяць. Паус, дарагія калісь магілы. Я не магла б. Даруй мне. Я не жыла б пасля і хвіліны. Ты мой першы, ты мой апошні. Я вырашыла ўсё пасля першай хвіліны блізкасці з табой. І тады ля жанчэня. Я просто не магла без цябе. Гэтым тлумачыцца і тое, што я сама прыйшла, бо хацела, каб табе было добра, бо думала пра цябе, бо немагчыма было, каб ты памёр ад смагі і не помніў мяне такой. Гэтым тлумачыцца тое, што я сама і пайшла. Не хацела страціць цябе. І ты не здзіўляйся, каханы. Нейкі чалавек застрэліўся ў ноч перад дуэллю. Лічы, што я зрабіла тое самае. І не толькі таму, што баялася смерці. Больш за ўсё баялася я, што гэтую смерць можаш прынесці мне ты. А ўсё ж я вагалася. Яшчэ падчас апошняга развітання я магла змаладушнічаць. Нават ад гэтага ўчынку лайкі. А каб узяў мяне за руку ты, што і казаць. На шчасце. На гора так не здарылася. Падчас развітання ты нечакана даў мне і сілу для майго ўчынку. Я ўбачыла тое, што магло пасля перарасці ў смерць нашага кахання. У маю смерць. Мы ва ўсім розныя, што... Што рабіць мне там і што табе тут? Мы розныя ва ўсім, акрамя нашага кахання. Ты ўпамянуў пра здраду сябрам, і каб яшчэ толькі жывым, ты ўпамянуў імя Генуся, з якім я зразумела. Нават падсвядома ты не даруеш сабе таго, што ты называеш здрадай. І рана ці позна сыдзе на нішто тваё каханне, самае вялікае, якое ў мяне было, якое ў мяне будзе. Адзінае. Не хачу. Хай лепей застанецца найвышэйшы. Адзіны ўспамін жыцця, адзіны, бо іншага ў мяне не будзе, клянуся табе. І тады на схіле дзён я ўспомню адно. Перакаты рэчкі, хатку пад ценем кедраў, лятучы цень чазені, сілу рук, сілу вернасці, ноч, крокі, і сінявокага хлопца, што ідзе да мяне са стрэльбай на плячы. То варвара з галаўнёй і добней, то Адама ў вадаспадзе. То пяшчотнага каханка, ад пацалункаў якога хацелася памерці, то загарэлага бога, які падкідаў мяльне, летня до самага сонца, рознага, але заўсёды маладога. Цябе. Ты стаў моцны. Досыць мяне, зразумей, даруй, не шукай.